SBS Radio.
Ipinakita ng isang survey na 6 na estudyante sa 10 paaralan ang nagsabing nakakita sila ng rasismo. Halos 5,000 estudyante sa New South Wales at Victoria ang kinausap para sa pag-aaral ng Australian National University at Western Sydney University. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Matt Connellan. Si Dean Withers ay naglaro ng mahigit na 200 paligsahan sa NRL pero bago siya naging pinuno ng Indigenous Rugby League, sinabi niya na nakaranas siya ng rasismo sa eskwelahan.
It was a regular occurrence, you know, kids would call your names, you'd always be treated differently, adults would call your names when you're playing sport and stuff like that, and racism was something that, you know, we dealt with all too often when we were kids.
Ipinakita ng natuklasan ng Speak Out Against Racism survey na ang issue ay hindi nagbabago. Iminungkahi ng resulta na mahigit sa 40% ng mga estudyanteng Aboriginal at taga Torres Strait Islands at ang mga mula sa minoridad na etiko ay tumanggap ng diskriminasyon mula sa kanilang mga kaeskwela. Mahigit na ikatlo ang nagulat na nakaranas sila ng diskriminasyon sa mas malawak na lipunan. Samantalang halos 20% ng mga estudyanteng katutubo ang nagsabing dumanas sila ng diskriminasyon mula sa kanilang mga guro. Sinabi ni Dean Withers na hindi siya nagulat.
I'm not actually surprised by those statistics because I think having real conversations and coming up with real solutions around racism and the effects of it and how it hurts and what it actually is, it doesn't happen in this country too well.
Si Associate Professor Naomi Priest mula sa Australian National University ay isa sa lumikha ng ulat. Sinabi niya kung ano ang mga sinabi ng mga estudyante.
These are hard conversations for people. I think we need to recognize that. And the sorts of experiences that students reported to us were things like being disciplined unfairly or put in a lower ability class or group.
Sinabi din ng mga author ng ulat na ang natuklasan ay mapanghamon, kaya nananawagan sila ng mga programang makakatulong sa mga komunidad, paaralan at lipunan upang maharap ang rasismo at diskriminasyon.
Schools are a microcosm of wider society, so it shouldn't all be on students, it shouldn't all be on teachers, but what plays out in the systems and institutions of society, of course it filters down to the schoolyards.
Nang tanungin kung ano ang kanilang opinyon sa pambubuli at rasismo, ang mga estudyante ay mas malamang na magsabi ng kanilang pagkilos bilang pagtatanggol, kagaya ng suporta sa mga biktima o pagsubok na patigilin ang pagtrato sa halip na tulungan ang nambubuli. Ito ay isang sagot na nagbigay pag-asa sa mga taong kagaya ni Dean Withers na nagsabing ito ay magbabago sa mga darating na panahon.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 10 ng umaga o anumang oras online.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.